Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Așa cum v-am anunțat în emisiunea de săptămâna trecută, astăzi avem o nouă zi, o nouă lecție de viață și vrem să învățăm cum am putea noi fiecare în parte să schimbăm lumea. Pași pentru a schimba lumea este tema propusă pentru astăzi la discuție, iar invitata mea de astăzi este Eliza Nițescu. Spun un bun venit la Lecția de Viață!
Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Mihaela, mă bucur tare mult să fiu aici, salut pe toți cei care ne privesc în acest moment. Recunosc că am auzit de foarte mult timp de acest post de televiziune, am foarte mulți prieteni care au fost în acest studio și mă bucur să văd cum arată mai de aproape. M-am întrebat care este locul acela minunat de unde se întâmplă lucruri frumoase și astăzi eu sunt foarte recunoscătoare că am ocazia să fiu lângă voi.
Să știi că la momentul acesta suntem urmăriți și pe Speranța TV, dar suntem ascultați și pe Radio Vocea Speranței, așadar îi salutăm și pe cei care ne ascultă
la radio. Sigur.
Eliza, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Pentru cei care nu te cunosc, trebuie să spunem câteva cuvinte despre tine. Eu am fost fascinată în momentul în care Dominic mi-a povestit despre tine. Dominic este un invitat al nostru, un prieten al emisiunii Lecția de Viață și în momentul în care mi-a vorbit despre tine am spus că vreau neapărat să o avem pe Eliza în emisiune. Spune-ne câteva cuvinte despre tine. Cine ești tu? Ce lucrezi în prezent? Și apoi
vreau mai întâi să-i mulțumesc și eu lui Dominic pentru că s-a gândit să facă recomandarea asta legată de, nu știu, povestea mea către voi și astfel a prilejuit prezența mea aici. Eu sunt Eliza Nițescu, sunt consultant pentru afaceri și comunicare și sunt un om foarte pasionat de viață trăită cu toate bucurile ei, pentru că recunosc o perioadă foarte lungă din viața mea, am trăit doar pentru a avea un job căruia mă dedicam foarte tare și am parcurs așa o bună perioadă de muncă dusă în exces, care nu mi-a permis să înțeleg exact ce înseamnă viața și care este scopul pentru care noi am venit aici și cum ne-am putut bucura de acest cel mai frumos dar. Acum 8 ani mama mea a plecat de pe lumea aceasta din cauza unei boli numită cancer, o boală care impactează viețile din ce în ce mai multor oameni, fie că sunt pacienți, fie că sunt familiile pacienților, iar plecarea ei a produs o trezire foarte puternică pentru mine. Chiar obișnuiesc să spun că în momentul în care mama a plecat de aici,
ceva s-a întâmplat.
Când a adormit, m-am trezit eu, cumva în sensul ăsta s-a făcut transferul de lucruri și am ales ca în loc să urmez partea asta pe care am văzut-o, din păcate, la foarte mulți oameni legată de întrebări de genul de ce ni s-a întâmplat nouă, de ce familia noastră și de ce această tragedie a apărut chiar în destinele noastre, să înțeleg dacă pot să fac ceva pozitiv din toată această lecție, că tot vorbim de lecții de viață.
Exact. Să știi că prietenii noștri, toți cei care ne urmăresc, așa ne place nouă să spunem că cei care urmăresc Lecția de Viață deja sunt în familia noastră și sunt prietenii noștri. Împreună încercăm să învățăm unii de la ceilalți. Ce m-a impresionat pe mine a fost faptul că ești o luptătoare și un model pentru ceilalți. Și pentru acest lucru mi-am dorit foarte mult ca și prietenii noștri să te cunoască. Să știi că sunt tineri care se confruntă cu întrebarea cine sunt, încotro ar trebui să mă îndrept și întrebările acestea, la început eu credeam că și le pun în momentul în care vor să-și aleagă o facultate. Ei bine, emisiunea noastră se adresează în general tinerilor, studenților, celor care au trecut un pic de perioada aceasta. Și am constatat că încă mai au întrebări de genul acesta. Întrebări pentru că vor să se regăsească, vor să-și găsească menirea pe acest pământ. Dumnezeu ne-a creat cu un scop și fiecare dintre noi dorim să împlinim acel scop, să fim noi împliniți din punct de vedere sufletește. Și după ce am citit puțin povestea ta și după ce Dominic mi-a vorbit despre tine, am spus, da, Eliza este un om pe care prietenii noștri ar trebui să-l cunoască. În 2015, să spunem așa că 2015 s-a încheiat pentru tine cu un premiu la Gala Voluntarilor. premiul pentru voluntarul anului în domeniul sănătății.
Da, a fost o recunoaștere foarte neașteptată pentru mine, mărturisesc. A fost atât de neașteptată încât nici măcar nu m-am prezentat la festivitatea de premiere, pentru că în același timp se desfășura ultima ediție dintr-un curs de public speaking pe care îl țineam, era decembrie, și am ales să fiu alături de comunitatea pe care o crescusem întregul an până în acel moment și am considerat că e cel mai important să fiu acolo, lângă prietenii și lângă cursanții mei. Întotdeauna am crezut că pentru a fi un tascăl bun sau pentru a preda ceva în orice fel de manieră, important este întâi să iubești oamenii, pentru că oamenii când sunt iubiți simt acea deschidere și cumva aprofundează altfel lucrurile. Și în seara aceea a fost Claudiu, prietenul meu, să ridice
premiul.
Așa, da, dar practic el nu s-a dus acolo pentru asta, s-a dus pentru că el era nominalizat la categoria de sport, eu am fost nominalizată la categoria de sănătate și când a venit s-a întors cu un premiu impresionant ca și dimensiuni, dar pentru mine a rămas până ziua de astăzi cel mai valoros ca și valoare, ca și reprezentare, ca și metaforă, ca și însemnătate, pentru că pentru mine, deși am fost premiant de când mă știu, fiind un tocilar în adevăratul sens al cuvântului și încă am rămas așa, a fost cel mai important premiu pe care l-am primit. A fost o recunoaștere a unor eforturi pe care le-am dus cu destul de multă greutate, pentru că nu este ușor să te dedici voluntariatului într-o cauză așa de dificilă și de nemiloasă aparent cum este cancerul. Și mai ales atunci când este vorba de copii, lucrurile sunt și mai impresionante.
Haideți să spunem că tu ai participat în mai multe ocazii pentru a lupta și pentru a strânge fonduri pentru copiii bolnavi de cancer. Este un lucru impresionant. Despre voluntariat am vorbit în cadrul emisiunii cu alți prieteni, alți invitați de-ai noștri care încercau să-i motiveze oarecum pe studenții care se uită la noi să se implice în astfel de activități, pentru că în primul rând le face lor bine și în al doilea rând se pot trezi că sunt utili în societatea aceasta. Însă voluntariatul despre care vorbim în dreptul tău este unul cu totul deosebit. Chiar spuneam că ai fost voluntarul anului în domeniul sănătății.
Da, ți-am spus, acel premiu a fost surprinzător și pentru mine și practic eu am devenit voluntar în anul 2013. A fost o întâlnire foarte faină între mine și o persoană care lucra la o asociație care are sediul în Spitalul Fundeni, respectiv în Institutul Oncologic București, și povestindu-mi foarte mult din lucrurile pe care le face, am simțit dorința de a mă implica și în momentul în care
ai
am ajuns acolo prin
în momentul respectiv, exact asta voiam să te întreb, ai reușit să vezi copii, să mergi,
da,
asta
da,
a fost prima vizită
și chiar la prima vizită am avut o întâlnire cu câțiva copii, îmi amintesc și acum că erau doi băieței în vârstă de...
Avem și câteva fotografii, da? Rugăm colegii noștri în regie să le pregătească cu Eliza alături de copiii bolnavi de cancer.
Mădălin, Leo și Dragoș erau atunci în zona de joacă și mi-amintesc și acum de ziua aceea, care a fost pentru mine neașteptată, pentru că mă gândeam că acolo voi găsi foarte multă suferință și foarte multe lucruri care sunt greu de dus din punct de vedere emoțional și mi-am dat seama că lucrurile nu stau deloc așa. Copiii aceia au fost pentru mine adevăratele lecții de viață, pentru că gradul lor de maturitate pentru vârsta pe care o aveau a fost absolut impresionant. Adică modul, demnitatea cu care îi duceau boala, optimismul cu care priveau spre viitor, știind că urmează lucruri bune pentru ei, oponența asta sau nu știu, era un contrast extraordinar între atitudinea lor și atitudinea părinților. Nu spun că părinții nu sunt puternici, că părinții nu sunt acolo pentru ei, numai că în deschiderea lor și în inocența lor de copii priveau lucrurile cu mult mai multă seninătate. Erau practic în momentul prezent, unde nu se întâmpla decât joacă și atunci trăiau acel prezent cu joacă, cu atâta bucurie, încât era absolut imposibil să nu te molipsești. Și a
e
fost prima
că...
vizită și din momentul acela n-am mai putut să mă desprind de acea cauză. Am rămas voluntar aproape 5 ani acolo și practic eu am decis ca luna martie să fie luna, ultima lună în care am fost voluntar la Asociația Pavel, că despre această asociație este vorba, și din aprilie m-am implicat în echipa de voluntar hospice. Din aprilie anul acesta.
E clar că în momentul în care treci pragul unui spital pentru copii bolnavi de cancer, nu poți să pleci la fel cum ai venit.
Că ceva din păcate, să știi că lucrurile
se produce
în fiecare dintre noi, dar deciziile pe care le luăm ulterior sunt foarte diferite. Adică este foarte rar această alegere de a fi constant în activitatea de voluntariat. Cam toate ONG-urile au aceeași provocare în a găsi voluntari pe termen lung, pentru că oamenii încep un lucru și din diverse motive, fie lipsă de timp, fie impact emoțional prea mare, deși au simțit ceva extrem de puternic și deși au simțit un atașament mare, ulterior aleg să poate își protejeze propriile sentimente și atunci se implică mai puțin sau treptat renunță de tot.
Să știi că motivul acesta l-am auzit invocat de mai mulți studenți. M-aș implica în acte de voluntariat, în anumite asociații, dar nu am timpul necesar. Tu cum ai reușit să-ți găsești acest timp? Pentru că nici tu nu erai un om care să nu aibă activitate.
La vremea aceea, în 2013, doar aveam jobul, după care în 2014 am început o activitate paralel cu jobul, o activitate care ulterior s-a transformat în înființarea propriei companii de consultanță în vorbitul în public și practic ușor-ușor am renunțat la activitatea mea de corporatist și am păstrat, practic am ales. Erau două drumuri foarte importante în viața mea, dar cum orice energie o poți canaliza pe o singură direcție ca să produci un rezultat mai mare, am considerat că e important să aleg. Adică a fost cinstit față de mine, față de cei pe care îi serveam și am ales să rămân în compania pe care o înființasem de curând și să duc acel drum. Deci, practic, activitatea de voluntariat devenea și mai provocatoare în acel moment, numai că este o activitate care îți dă extrem de multe resurse. Îți dă niște resurse incredibile și atunci, deși pare paradoxal, tu ai mult mai multă energie și mult mai multă claritate să faci lucrurile. Pentru că este o activitate care te implică foarte mult, dar care are și rezultate imediate. Tu, practic, poți să vezi instant care este rezultatul muncii tale. Și munca, în general, cu oamenii și mai ales aceea legată de copii, este una care te recompensează într-un mod extraordinar. Mi-e greu să-mi dau seama care alte lucruri ar avea o valoare și un impact și un rezultat mai mare decât această activitate. Sigur că viața ne rezervă tot timpul noi lucruri frumoase, numai că pentru mine, la acel moment, a fost zona din care luam foarte, foarte multe resurse și cred că timpul ne-l facem în funcție de priorități și prioritățile înseamnă acele lucruri importante în viața noastră. Când spui nu am timp, de fapt spui nu este important pentru mine. Asta este opinia mea legată de timp, pentru că singura resursă care e echilibrat, repartizată tuturor. Toți avem același timp în fiecare zi.
Așa este. Trebuie doar să știm să-l gestionăm. Spune-mi, implicarea ta în această asociație și haide să spunem că deja tu ai pus foarte mult suflet pentru acești copii încercând să aduni fonduri pentru tratamentul lor. Vine și pe fondul acesta că mama ta
Cu siguranță, și asta am spus,
boli.
E cea mai importantă lecție pe care am primit-o. Cu siguranță că dacă mama încă ar mai fi aici, probabil că aș fi trăit aceeași viață de adormire, practic, în care tot universul meu era cariera și foarte puține lucruri pe lângă. Adică nu aveam un hobby foarte clar definit. Nu aveam o direcție către care să mă orientez alta decât aceea carierei. Au fost foarte multe zile în care eram într-o activitate continuă, veneam dimineața, rămâneam toată noaptea până a doua zi și rămâneam și a doua zi să lucrez în continuare. E o formă de a te scufunda în ceva astfel încât să îți distragi atenția de la ce e cel mai important în viața ta, adică tu, propria persoană. Și am recunoscut foarte clar că erau niște tipare pe care mă bucur tare mult că am fost capabilă să le recunosc că ar merita îndreptate.
Eliza, te invit să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Thank you.
ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, alături de mine este Eliza Nițescu. Vorbim despre pași pe care fiecare dintre noi am putea face pentru a schimba lumea. Ne dorim de fiecare dată și vorbim că lumea ar trebui să fie mai bună și avem pretențiile acestea. De ce nu putem face ceva? De ce nu se face ceva? Însă tu, și nu doar tu, ești unul dintre exemplele care vin în fața noastră și ne spun nu trebuie să așteptăm de la alții schimbări, ci fiecare în dreptul nostru ar trebui să ne facem părticica, bucățica aceea care ne revine pentru a schimba și pentru a aduce o imagine bună societății în care noi trăim. Tu ai ales să lupți pentru copiii bolnavi de cancer și spuneam înainte de pauza muzicală că implicarea ta vine și în urma pierderii mamei din cauza aceleiași boli. Spune-mi, ce ai decis tu să faci pentru acești copii? Care a fost primul lucru pe care l-ai făcut?
Primul lucru a fost, practic, au fost acele vizite la spital, ți-am spus.
Da.
M-a ajutat să înțeleg mai bine ce se întâmplă.
Și să simți alături de ei nevoile.
Cu ce se confruntă părinții, pentru că și aici este o adevărată istorie în spate și sunt foarte multe lucruri care se schimbă în viața unei familii care primește o astfel de veste. Practic, unul dintre părinți de obicei este sacrificat pentru că e nevoie să fie internat cu copilul în spital. Renunță la carieră, tratamentele sunt de obicei pe termen destul de lung, adică sunt foarte rare cazurile în care există o formă atât de ușoară încât să fie necesare doar câteva zile sau câteva luni. De obicei, tratamentele se întind chiar pe parcursul anilor de zile. Și atunci e nevoie de un ajutor
financiar.
Un ajutor social, pentru că există asistenți sociali care documentează cazul și știu exact cu ce se confruntă familia respectivă și există și ajutor psihologic, pentru că zdruncinătura respectivă are un impact destul de puternic și e nevoie să te repoziționezi destul de serios. Există și ajutorul educațional, pentru că acel copil părăsește practic viața lui
obișnuită de
învățământ, și dacă era la școală sau la grădiniță, nu mai poate frecventa orele. Sunt foarte multe lucruri și practic tu ești în ipostaza de a duce o viață în spital împreună cu copilul sau copilul împreună cu, de obicei, mama. Și prima dată am vrut să înțeleg ce se întâmplă și unde este cea mai mare nevoie de a interveni. Și cea mai mare nevoie, într-adevăr, rămâne în zona medicală, pentru că aceea este urgența maximă. Și există o nevoie reală de a suplini ceea ce se primește din partea spitalului, pentru că de foarte multe ori acolo nu există suficiente resurse. Dar pe urmă sunt și celelalte lucruri despre care ți-am spus. Iar prima acțiune mai mare a mea a fost momentul în care am plecat pe Mont Blanc în 2014, fiind primul vârf pe care eu am fost vreodată. Adică nu fusesem niciodată nicăieri pe un vârf de munte, nici măcar în România.
Iar scopul era acesta.
Scopul era acesta. O perioadă am considerat că eu pot să fac activitatea de voluntariat fără să fac public lucrul ăsta, fără să mă implic să spun mai multe despre ce fac eu. Însă mi-am dat seama că ajutam foarte puțin în felul ăsta, adică resursele mele erau complet limitate și din punct de vedere timp și din punct de vedere financiar și atunci ajutai făcând o diferență extrem, extrem de mică. În momentul în care am început să povestesc despre alegerile mele, s-au alăturat din ce în ce mai mulți oameni și pentru mine a fost o bucurie să văd că există atât de multă deschidere de a ajuta la noi. Deși suntem cumva în clasamente pe ultimele locuri și la donații și la o activitate de voluntariat, mi-am dat seama că dacă oamenilor le ușurez o alegere, este mult mai simplu să înțeleagă cu ce anume se pot implica și atunci au deschidere totală să facă lucrul ăsta. Nu toți, cu siguranță, însă dacă rezonează cu ceva anume și l-ai făcut și ușor accesul către a acorda ajutor, este simplu.
Mă uit la tine și n-ați zice că ai o construcție fizică pentru a miza cineva că ai putea să te descurci într-o expediție de genul acesta, să urci pe Mont Blanc.
Da, mi s-a spus tot timpul lucrul ăsta și recunosc că asta este una dintre nu știu, neplăcerile dinaintea fiecărei expediții, pentru că atunci când povestesc despre planurile mele, cumva, nu știu, fiecare persoană din dorința de a te proteja, poate încearcă să-ți arate partea mai riscantă a lucrurilor. Însă muntele nu este un capriciu și nu este un lucru pe care îl faci fără să-ți asumi niște lucruri. Te duci acolo pregătit și este cumva una dintre cele mai sincere relații care pot exista, pentru că te primește cam exact pe măsura pregătirii tale. Dacă te-ai pregătit puțin și nu ai ce să cauți acolo, e foarte posibil să te întorci așa cum ai venit sau, din păcate, să nu te mai întorci deloc. Dar tocmai asta m-a atras la relația asta dintre mine și munte, această sinceritate absolută în care ne acceptăm reciproc exact așa cum suntem. Eu cu dificultatea pe care el o arată de multe ori, prin vreme nefavorabilă, prin trasee grele, și el pe mine, prin modul în care mai îmi dă cât un băbârnac așa atunci când mă duc, poate mai puțin pregătită. Au fost 5 expediții până acum și nu știu dacă să spun cu mândrie sau care ar fi cuvântul potrivit,
care
dar n-am avut niciun succes.
Care au fost vârfurile pe care le-ai
acum
atins? Primul a fost
Mont Blanc. A fost o conjunctură absolut neașteptată pentru mine. Eu nu mi-am propus să merg pe Mont Blanc. Pur și simplu, în luna ianuarie, în anul 2014, conduceam la aeroport niște prieteni care plecau pe Aconcagua. Și în momentul în care s-au întors din expediția respectivă, deși niciunul nu atinsese vârful, am văzut foarte clar că erau extrem de schimbați toți. Și nu înțelegeam ce se întâmplă, ceva în privirea lor. Foarte multe lucruri nespuse erau în ochii lor și modul în care se comportau atât de diferit față de cum îi știam, încât mi-am dat seama că această experiență nu pot să o interiorizez decât dacă o trăiești personal. Oricâte povești mi-ar fi spus, cu siguranță ar fi rămas un mister pe care simțeam că e nevoie să-l descoper eu. Tot cam în aceeași săptămână s-au mai întâmplat încă câteva lucruri. Am citit o carte care se numește În aerul rarefiat și o carte despre cea mai mare tragedie care a avut loc până acum pe Everest.
Everest, cu Robert
Hall. Da. Și tot în acea săptămână cred că am avut o întâlnire foarte importantă cu Alex Găvan, cu care am reușit să discut destul de mult și mi-am dat seama de ce se întâmplă lucrurile astea. Poate e ceva acolo legat de munte care e menit să fie și pentru mine. Și m-am hotărât că dacă va exista la un moment dat oportunitatea că eu să plec pe un munte, să nu o refuz. Și a venit oportunitatea asta în martie, în luna martie 2014. Am fost invitată să particip în această expediție și am început să mă pregătesc. N-a fost foarte mult timp la dispoziție, însă am făcut cam tot ce ținea de mine ca să nu mă duc
nepregătită
din punct de vedere fizic. Într-adevăr, așa cum ai remarcat și tu, constituția mea este una foarte, foarte
fragilă.
Da? Și n-am făcut niciodată nici la școală sport, am fost scutită de sport la școală și atunci pentru mine a fost mai dificil să prind din urmă și să recuperez toți acești ani în care cumva
practic
timpul
meu
s-a dus către alte preocupări. Da.
Deci, practic, fiecare deplasare a ta, fiecare expediție a fost oarecum și alipită unei campanii.
Exact,
prin
da.
Care voi
așa
adunați
cum spuneam,
fonduri.
În 2014 a fost prima. N-am reușit să strâng foarte mulți bani atunci. Era prima oară când făceam o campanie de genul ăsta. Știi cum e, până oamenii te iau în serios și văd că tu chiar ești pe un drum pornit, e nevoie să treacă ceva timp ca să dovedești că ești suficient de consecvent încât să-i convingi pe ceilalți. În 2015 am plecat însă spre Kilimanjaro. Kilimanjaro este, de fapt, Uhuru Peak se numește, vârful cel mai înalt din Africa, are 5.895 de metri. În 2016 am fost pe Elbrus, care e cel mai înalt munte din Europa, și anul trecut, în 2017, am fost în două expediții. Prima a fost în Aconcagua, a fost acel moment pe care mi-am dorit atât de mult să-l trăiesc și eu și să văd ce înseamnă respectiva experiență de care îți spuneam că a și declanșat pasiunea asta de a afla ce se întâmplă la înălții mai mari. Și tot în 2017 am fost și pe Olimp, în Grecia. E cel mai înalt munte de acolo.
Pentru că tot vorbim de implicarea noastră din punct de vedere social, că fiecare dintre noi, în măsura în care putem să facem ceva, ar trebui să nu fim indiferenți, ci să acționăm. Aș vrea să te întreb, când ai ajuns în vârful unui munte. Nu spun care, îl alegi tu. Ai avut un moment în care să te uiți către partea care a rămas, către societate. Cum se vede lumea de acolo? Care au fost sentimentele și gândurile care te-au încercat în momentul în care ai ajuns în vârf?
E foarte impresionant ce se întâmplă, pentru că de fiecare dată am fost într-o altă echipă și în funcție de echipa cu care mergi, starea de spirit se schimbă destul de mult, cu siguranță că fiecare suntem stăpânii propriilor stări și gânduri, mai mult sau mai puțin. Însă contează foarte mult echipa și atunci când ești într-o echipă pe care o cunoști cu ocazia unei expediții, lucrurile sunt destul de simple, adică momentele în care se formează o echipă sunt totuși delimitate niște etape foarte clare. Primul este de formarea echipei, după aceea apar tot felul de furtuni în interior și de lupte pentru că membrii nu se cunosc între ei, după aceea este normarea lucrurilor și după aceea este performanța. Numai că aceste patru etape, succedându-se în timp, într-o expediție scurtă nu ai timp să treci prin toate și de multe ori se ajunge doar la a doua etapă în care sunt poate neînțelegeri. Și pentru expediția din Mont Blanc, din păcate am avut parte de o astfel de etapă și o astfel de expediție. Însă mi-am dat seama că pur și simplu atunci sunt singură și dacă nu reușesc să mă adun eu pe mine, pur și simplu am mers acolo degeaba și
nu pot să fac nimic.
Nu voi reuși decât adunându-mă. Și a fost o noapte în care pur și simplu am stat, noaptea dinaintea vârfului, am stat trează și am încercat să adun toate resursele mentale de care puteam fi capabil în momentul ăla ca să pot să aduc energie pentru mai departe, pentru că într-adevăr eu fizic nu cred că voi fi vreodată pregătită pentru expediție. Este un nivel de efort foarte mare chiar și pentru un bărbat. Cel puțin la expediția din Aconcagua de anul trecut am fost singura femeie din grup. Am fost un grup de 15 oameni și am fost singura persoană de sex feminin de acolo. Deci sunt expediții și încercări foarte grele chiar și pentru un bărbat.
Însă
iar în momentul în care ajungi spre vârf, te-am spus, depinde ce se întâmplă înainte. Deci depinde foarte
mult
ce se întâmplă.
Tu aveai o cauză, te dusesei acolo pentru o cauză anume.
Iar dar n-am fost niciodată ipocrită să spun că m-am dus pe vreun munte pentru copii sau exclusiv pentru ei. Eu mă duc de fiecare dată pentru propria mea experiență pe care o pot îmbogăți cu faptul că ofer un ajutor. Și într-adevăr să ai un motiv în plus pentru care îți dorești să reușești este o energie de care merită să te bucuri.
Și să te legi
și într-adevăr, când
respectiv
te întrebi eu de un milion de ori pe secundă de ce am ales eu acest drum, deși am preferat de fiecare dată să schimb întrebările și să mă întreb cum pot să ies din situația asta sau ce m-ar ajuta să depășesc acest moment dificil, faptul că îți dai un răspuns puternic te poate ajuta foarte mult, foarte mult.
Îmi dau seama că am atins o coardă un pic sensibilă pentru că îți văd ochii un pic umezi în momentul în care vorbești de sentimentele pe care le-ai avut acolo și realizez că nu a fost o luptă ușoară. Realizez că nu a fost ceva de care să spui, a fost fantastic!
Este foarte dificilă fiecare experiență în sine, pentru că de la un punct încolo și practic toate expedițiile pe care le-am menționat, cu excepția muntelui Olimp, care are 3000 de metri, toate celelalte au fost în jur de 5000 sau plus, adică Aconcagua are aproape 7000 de metri, este cel mai înalt munte din lume în afara continentului asiatic. Devine, cum îți spuneam, extrem de dificil de dus de la un punct încolo, dar cel puțin pe Aconcagua, pentru mine a fost chiar o lecție de viață, apropo de titlul emisiunii, și a fost cea mai complexă expediție. A fost și cea mai lungă, am reușit practic să mă imersez total cu tot ce se întâmpla acolo și de fiecare dată, cumva, punctul comun în expediție este cel mai dificil moment, este acela în care te întorci acasă, cumva, pentru că tu îți dai seama ca individ ești făcut să faci lucruri senzaționale și lucruri extrem, extrem de faine. Și noi trăim practic majoritatea timpului la potențialul nostru extrem de redus ca și utilizare.
Iar așa cum mi se spunea ajungi, de fiecare dată că nici creierul nostru nu îl folosim la capacitatea lui la care ar fi. Însă trebuie să spunem că expediția aceasta de care tu vorbești, care ți-a rămas așa în suflet pentru că ai avut mai multe trăiri, s-a și încheiat cu un rezultat neașteptat. Fondurile au fost mult mai multe adunate.
Da.
Față de cum preconizasei tu.
Da, de fiecare dată cumva suma este egală cu înălțimea vârfului pe care vreau să-l ating. Pur și simplu mi se pare o metaforă foarte faină legată de realizarea obiectivului și atunci dublez obiectivul pe care l-ai legat de o expediție și atingerea vârfului cu un obiectiv de campanie de fundraising. Și într-adevăr pe Aconcagua am avut target 6.962 de lei. Și spre surpriza mea, când am ajuns acasă, de fapt, nu pot să spun că spre surpriza mea, pentru că toți oamenii care se gândesc la tine, într-un fel, deși tu ești incapabil să iei legătura cu ei, cred că n-am avut acces la telefon 3 săptămâni aproape atunci când am fost în Aconcagua, am simțit că oamenii aceia se gândesc la mine. Într-un fel, fiecare gând emis către tine, fiecare stare, fiecare încurajare, fiecare dorință
rugăciune
ca tu să reușești, da, este, într-un fel, un mesager care duce acea informație către tine și reușește să ajungă la destinație. Într-un mod miraculos, așa se întâmplă de fiecare dată. Și am simțit lucrul ăsta și am fost foarte, foarte bucuroasă când am văzut, nu știu, avalanșa de susținere de care m-am bucurat. Și, într-adevăr, cred că tu ai verificat pe platforma Galantom legat de campanie.
Da.
Sunt foarte mulți oameni care preferă să nu doneze online, pentru că nu doresc să-și folosească în niciun fel
datele personale
și atunci aleg alte mijloace de a dona, fie cu bani cash, fie prin ordin de plată. Dar Aconcagua a însemnat 20.000 de lei în fundraising și am ajutat 20 de familii. Am avut o campanie care s-a numit Alocația pentru Sănătate și, practic, conceptul era să ajutăm fiecare familie cu 1.000 de lei, pentru că atât am calculat că înseamnă pe lună
tratamentul și nevoile pentru familia respectivă.
Cumva, ce înseamnă ca decent un copil să poată să primească îngrijire în situația cu diagnostic oncologic.
Îmi dau seama că un alt subiect putem să dezvoltăm împreună, pentru că este ceva de interes pentru tineri. Ca să faci asemenea lucruri, să te duci pe munte în expediții de genul acesta, având o cauză pentru care tu trebuie să lupți, ai nevoie de mult curaj. Cineva ar putea să spună că este curajul necunoscătorului, celui care nu a fost niciodată pe un munte, celui care nu a experimentat și e curajul inconștient. Putem spune despre asemenea curaj și în dreptul tău?
Da, pentru prima expediție recunosc cu mâna pe inimă că a fost un curaj absolut inconștient. Habar nu aveam ce înseamnă muntele și în special acel munte. Iar când am primit din ce în ce mai multe avertizări legate de faptul că e posibil să fi luat o decizie greșită, hotărârea mea a fost să nu mai citesc absolut nimic din ceea ce ar fi însemnat informare despre Mont Blanc, pentru că mi-am dat seama că este un munte periculos și că avalanșa de articole și de documente în care pot să primesc informații în sens tragic despre foarte multe povești sfârșite mai puțin bine, ar putea să mă facă să mă răzgândesc. Dar cumva eu am știut care este mersul lucrurilor. Ți-am spus, au fost foarte multe lucruri care duceau în aceeași direcție și mi s-a părut firesc să mă întreb cine sunt eu să mă opresc la drumul ăsta care se deschide foarte clar în fața mea. De câte ori aveam un dubiu, mai apărea un indiciu legat de faptul că următoarea invitație către expediție merită să fie din partea mea cu un mare da și nu cu reticență sau cu frică sau nu știu, cu întrebarea cum aș putea descurca. Și recunosc că nu am citit absolut nimic, iar când am ajuns acasă am vrut să văd alte povești. Și am citit că este muntele care face cele mai multe victime anual și m-am felicitat încă o dată că nu am aflat aceste informații înainte, pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic. Cred că în momentul în care avem o setare mentală de o anumită natură, cumva tindem să acționăm în direcția aceea. Și consider că am avut pregătirea mentală potrivită pentru reușita asta. Colegii de expediție au renunțat cam jumătate din ei. Vorbesc despre expediția pe Mont Blanc. Prin urmare, da, sunt convinsă, întotdeauna am spus că sunt trei factori, vremea este principalul, după aceea pregătirea mentală și dacă ar fi să alegem doar trei factori, pregătirea fizică este ultimul dintre acești trei factori.
Pe Mont Blanc am fost și eu și știu mai multe despre el, însă nu am fost într-o expediție, n-am avut niciodată curajul de a face lucrul acesta, însă poveștile despre care tu îmi povestești, acum chiar le citisem înainte de a ajunge acolo. La 4.000 de metri, dar nu cu telefericul.
Am înțeles.
Nu, n-am fost într-o expediție.
Este la însă... Domidii, este...
Exact.
Da.
Dar oamenii care erau acolo și care povesteau despre Mont Blanc, exact același lucru îl povesteau. Muntele acesta a înghițit foarte multe vieți, spuneau. Și e un lucru impresionant să știi că sunt oameni care merg, unii o fac din plăcere, din pasiune, iar alții chiar au o cauză nobilă în spate pentru care luptă.
Sau pot fi ambele. Spre
să le împletească,
spre
exact.
Surprinderea mea, mergând în câteva expediții până acum, am văzut foarte rar persoane care să aibă o cauză dusă spre vor. Poate este mai bine într-un fel, pentru că într-un fel știi că este doar obiectivul tău, că nu dezamăgești poate alte persoane care așteaptă ca tu să reușești și e o focusare de energie importantă. Nu știu, pentru fiecare funcționează diferit. Cele mai multe cauze le-am văzut pentru a promova diversi sponsori sau fiecare a mers acolo cu ce a considerat de cuvință. Dar, într-adevăr, campanii sociale, spre surprinderea mea, nu am văzut foarte multe și mă miră lucrul ăsta pentru că în momentul în care faci o alegere de un obiectiv important, din punctul meu de vedere, este o resursă să ai o cauză socială. Pentru că asta îți dă extrem de multă putere. Să știi că de reușita ta depinde și reușita altora, este
un plus,
un gest de responsabilizare foarte important și mi se pare că merită să ne asumăm răspunderea asta. E un act de curaj, că vorbeam mai devreme de curaj.
Tocmai acesta este motivul pentru care mi-am dorit foarte mult ca prietenii noștri să te cunoască, pentru că ai împletit cele două lucruri atât de frumos și atât de bine, astfel încât să te simți tu bine, să simți că faci ceva pentru alții, să simți acea împlinire pe care ne-o dorim fiecare în parte, dar să faci ceva și pentru tine. A fost un obiectiv pe care ți l-ai atins, să spunem, și pentru care lupți în continuare, pentru că sunt convinsă că nu te vei opri aici, că
da,
vei continua.
Da, sunt practic aproape la jumătatea unui proiect important care se numește Seven Summit și care înseamnă atingerea unui vârf, cel mai înalt vârf de pe fiecare continent și îmi doresc tare mult să-l duc la capăt, iar cauza copiilor care au afecțiuni oncologice chiar merită. Adică în momentul de față, în România, rata de vindecare este relativ ridicată și atunci merită să se
toate eforturile.
Cumva. Eu nu pot face foarte multe lucruri, dar faptul că discuția de astăzi s-a întâmplat cu siguranță produce o scânteie în cineva. Poate
și dorim.
Fi o singură persoană, dar o singură persoană merită să ducă mai departe un mesaj pe care dacă îl simte puternic, cu siguranță îl va transmite tot puternic. Și așa, practic, putem să răspândim credința noastră în lucrurile pe care le considerăm importante, încât să ne unim forțele și să facem cât mai mult.
Mi-am notat câteva gânduri apropo de lucrul acesta, că tot aminteam noi despre curaj, că ne dorim mai mult curaj, dar pentru a obține trebuie să fim deschiși la schimbare. Să fii curajos înseamnă să cunoști riscurile și să ți le asumi. Ceea ce sunt convinsă că s-a întâmplat și în dreptul tău în momentul în care ai spus da, trebuie să ajung acolo. E clar că documentarea nu a fost una
da, destoinică. Da, într-adevăr, ți-am spus, prima expediție, nu pot să spun că a fost un gest de curaj neapărat, ci a fost un gest, acum privind în urmă, aș spune că a fost mai mult o hotărâre luată din inimă decât luată cu o minte clară, numai că știam foarte clar că e posibil și faptul că cineva care nu are pregătire fizică reușește totuși să ajungă pe vârful unui munte considerat de mulți foarte tehnic, spune foarte multe despre capacitățile noastre ca oameni. Și cred că ar merita să avem mai multă încredere în ceea ce putem face și să folosim mai mult ceea ce putem face și să nu lăsăm acolo latent, pentru că într-o zi e posibil să se declanșeze acel ceva, nu? Acel ceva este la fel de puternic în fiecare zi. Și cred că fiecare zi este o miniatură a vieții noastre și dacă vrem să o întărim și să fie puternică și să fie un mesaj important, e nevoie să scoatem de acolo din cutia cu posibilități cât mai multe din energiile astea puternice.
De asta și tema emisiunii noastre este pași pentru a face o schimbare în lume. Fiecare dintre noi, pentru că spuneam în deschiderea emisiunii că așteptăm schimbări, așteptăm să se întâmple ceva din exterior, dar tu vii acum și ne spui, nu, tu ești cel care trebuie să faci lucrul acesta. Caută în tine resursele pentru a face această schimbare. Vreau să-ți citesc câteva gânduri pe care mi le-a scris o studentă referitor la lucrul acesta despre care noi vorbim. Și spunea, ne este frică de tot ceea ce nu putem prevedea sau controla. Cu toate acestea ne dorim să înfruntăm temerile și să putem privi detașați viața de la polul opus, plin de optimism și curaj. Curajul nu vine din exterior, ci el există în fiecare dintre noi, însă îl pierdem odată cu trecerea anilor, descurajați de normele sau regulile impuse de familie sau de societate, sau de multitudinea de momente dificile peste care suntem nevoiți să trecem, de neîncrederea și incertitudinele cu care am învățat să ne creionăm viitorul.
Da, gânduri foarte frumoase și, într-adevăr, curajul este un cuvânt al inimii, pentru că asta este și proveniența lui. Dacă sintactic te uiți de unde își are rădăcinile, este din francezul cœur, care este inimă.
Inimă.
Și atunci când te simți descurajat, cred că un lucru foarte simplu de făcut este să te uiți în inima ta și să îți dai seama că puterea a fost a ta dintotdeauna, numai că, așa cum spuneau și gândurile acestei tinere, uneori decidem să o lăsăm în mâinile altora care hotărăsc în locul nostru, pentru că noi l-am permis lucrul acesta, dar totul se întâmplă cu permisiunea noastră.
Așa este. Să știi că mai avem puține minute până la finalul acestei emisiuni, însă discuția este una foarte interesantă și mi-aș dori foarte mult ca și săptămâna viitoare să ne întâlnim în aceeași formulă pentru a mai vorbi, pentru că ne dorim foarte mult ca cei care urmăresc Lecția de Viață, cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței sau ne urmăresc pe Speranța TV, să simtă acel click despre care noi vorbim, că este în fiecare dintre noi și fiecare ni-l putem declanșa. Poate experiența ta de viață, motivația pentru care tu ai luptat și nu numai, curajul despre care noi vorbim, vocația fiecăruia dintre noi, să ne ajute să ne dăm seama că avem omenire pe acest pământ și că ne dorim foarte mult să ne facem utili în această societate și de ce nu să ne simțim și noi împliniți din punct de vedere sufletește. Și pentru că suntem spre final, mi-aș dori foarte mult să transmiți câteva gânduri celor care au fost alături de noi pe parcursul acestei discuții. Sunt oameni care ne scriu pe pagina noastră de Facebook, la Lecția de Viață, care ne urmăresc și sunt impresionați de poveștile pe care noi le aducem de fiecare dată aici. Vorbim despre pași pe care fiecare dintre noi putem face pentru a schimba lumea. Ce le transmiți tu cu această ocazie?
Mesajul meu este unul foarte simplu. Vorbeam mai devreme de a te uita în inima ta și a găsi puterea acolo. N-am încercat niciodată să schimb absolut pe nimeni, pentru că îmi dau seama că oamenii se schimbă atunci când sunt pregătiți pentru această transformare a propriei vieți. Însă e important să ne uităm dacă suntem împliniți sau nu suntem împliniți. Lucrurile care există în viața noastră în fiecare moment ne aduc bucurie sau nu ne aduc bucurie. Și dacă simți că în viața ta este loc de mai mult, e important să accepți că fiecare zi nouă îți poate aduce o viață complet schimbată și să acționezi cât mai mult în direcția respectivă. Pentru mine pașii au fost foarte simpli. Conștientizarea punctului în care mă aflam, căutarea unor persoane care să-mi fie repere și modele pentru o viață mai bună, așa cum mă gândeam eu că se poate schimba viața, dar ceea ce am trăit în ultimii ani mi-a depășit foarte mult puterea mea de a-mi imagina legată de lucrurile care sunt în fața mea. Și apoi, cumva, foarte multă încredere și deschidere pentru ceea ce urmează, pentru că obișnuim să ne petrecem foarte mult timp în îngrijorare. Cum ar fi să ne petrecem foarte mult timp în încredere și în bucurie și în dorința de a lăsa lucrurile poate puțin mai libere, nu atât de mult să încercăm să le controlăm prin, nu știu, pesimismul pe care îl punem asupra scenariilor care ar putea să se întâmple legat de o schimbare.
Aveam un student care îmi spunea: astăzi vreau să nu mă stresez pentru nimic. Am lăsat toate grijile mele în mâinile lui Dumnezeu. El știe mai bine cum să rezolve problemele. Cred că și noi ar trebui să facem lucrul acesta și să ne concentrăm viața către ceva mai bun. Să fim mai optimiști, mai încrezători, pentru că nu avem 25 de vieți și să spunem că este momentul când mi-aș permite să irosesc una doar pentru a mă îngrijora sau doar pentru a mă axa pe o carieră care mai târziu nu va aduce o satisfacție sufletească.
Lucrurile cele mai frumoase se întâmplă atunci când tumultul ăsta interior scade ca intensitate și cumva cea mai bună energie care poate veni către noi rezonează cu o stare foarte bună a noastră. De obicei suntem obișnuiți ca lucrurile să se petreacă altfel, să fim fericiți după ce se întâmplă ceva foarte bun nou. Ce ar fi să fim întâi într-o stare bună și pe urmă să admirăm cât de multe lucruri faine se întâmplă.
Eliza, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea.
Mulțumesc tare mult.
Ne întâlnim săptămâna viitoare când vom continua discuția și încercăm să-i motivăm pe tineri să își caute acel curaj despre care tu spui că este în fiecare dintre noi, să ni-l redescoperim și de ce nu să încercăm să ne simțim bine făcând lucruri utile atât pentru noi cât și pentru semenii noștri. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!